galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin arbaca ah bisha febraayona ay tahay 15 sannadka 2017-ka waana maalin waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo cashcuud.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay hakinayso duulimaadyada maalinta arbacada ah ee soo socota caleemasaarka ah madaxweynaha cusub awgeed.
dhowr jeer oo howlgalla dhaceen oo laysku darderay wixii dhibaato cadowga la gaarsiiyey laysku daray ciidanka waxaa intaas isagana khasaaruhu gaaray. hadda al askari ayaa howlgalkii ugu dambeeyey hadda uga dhintay, waayo howlgalku wuxuu ahay howlgal qorshaysan oo aan gaadiid iyo maxaan ku iraahdaa wax waaweyn oo socda aysan jirin oo ahaa ciidan keliya ayaa hawshaas fulinay.
waxaa kale oo aannu idiin haynaa taliyaha ciidamada dowladda soomaaliya ee bariga galgaduud oo ka hadlay howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan iyo dooda gaaban oo ay ku jirto. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
gax la naqo, guddoon la isu waco, golaan la maageero, gur iyo toos, nimaan gaal lahayn, cali guraan sheega.
marka horese warka caalamka. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo muuqanaysa wax u muuqda inay ahayd shirqool lagu dilay Kim Jong Nam oo ay walaalo isku aaba ay yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, kaas oo horaantii toddobaadkan lagu dilay dalka Maleysiya. Kuuriyada Koonfureed ayaa arbacadan maanta xaqiijisay in ninka la dilay uu ahaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaalkii ka weyn, kaasoo mar safka ugu jiray inuu noqdo hogaamiyaha dalkaasi, laakiin uu taas aabahood Kim Jong Un uu ka ogolaan waayey kadib markii uu isku dayay inuu dalka Japan ku galo baasaboor been abuura si uu u booqdo magaalada loo dalxiiska taga ee Disneyland ee ku taala caasimadda Tokyo sanadkii 2010. warbixin uu soo saaray booliska dalkaasi Maleeshiya maalintii waxbeenimadii talaadada ayuu ku xaqiijiyey in ninka 64 jirka ah ee u dhashay Kuuriyada Waqooyi, kaas oo ku safrayay baasaboor uu ku qoran yahay magaca ah Kim Jo, uu dhintay intii loo sii waday cisbitaalka kadib markii uu daryeel caafimaad u doontay isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Kuala Lumpur. waxa uu ku jiray safar uu ku tegayay deegaanka la yiraahdo Macau, halkaas oo uu ku noolaa sida ay sheegeen booliska Maleeshiya.
aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump lagula taliyey ku dhowaad 3 toddobaad ka hor in la taliyihiisa dhinaca amniga qaranka Michael Flynn uu ka marin habaabiyey. madaxweyne ku-xigeenkiisa arrinta ku saabsan xiriiro khilaaf dhaliyey oo uu la yeeshay diblomaasi sare oo Ruushka u dhashay ka hor intii aan la dhaarin madaxweynaha. afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa isagoo hadlaya maalintii talaadada ee shalayto waxa uu sheegay in madaxweynaha iyo la taliyaashiisa dhowdhowi ay dib u eegis iyo qiimeyn ku sameeyeen xogtaasi si weliba joogta muddo dhowr toddobaada ka hor intii aanu Flynn lagu qasbin in uu iscasilo kelinkii dambe ee maalinnimadii Isniintii. Spicer ayaa sidoo kale u sheegay warfidiyeenada in Trump si degdeg ah loogu wargeliyey bishii January 26-keedii xiriirka dhex maray danjiraha Ruushka Sergey Kislyak iyo Flynn ka hor munaasabadii dhaarinta.
kale buu naagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 15-ka bisha Februari sanadka 2017 idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Jacfar Kukay. Taliyaha guutada xoreynta Galgaduud Bari General Maxamed Axmed Tradisho ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ururka Al-Shabaab ka dileen in ka badan 100 maleeshiyaad ah howlgallo toddobaadyadii la soo dhaafay ka dhacay deegaankaasi. Taliyaha ayaa howlgalladan uga waramay wariyaha VOA magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Deegaamadii hore ciidanku uga soo baxay adiga ilaa iyo bishii sanadkii hore oo sida Galcad iyo Misgaway iyo halkaas iyo Budbud iyo kadib howlgallo badan oo ciidamadu sameeyeen Al-Shabaabna lagu wiiqay awooddiisii loogana dilay dad badan oo maaragtay nimanka Al-Shabaabka ahaa. Howlgalladii ka dhacay meeshaas ilaa 51 nin ayaa looga dilay. Goobaha howlgalladu ka dhacayna waxaa ka mid ah sida Budbud oo kale iyo Bood, Muqokori ilaa areadaas.
Tirada hadda aad ii sheegtay oo ilaa iyo 10 ah ee Al-Shabaab aad sheegteen inaad ka disheen waa tiro aada u badan. Mar haddii goobihii aad ka howlgalayseen aad isaga soo baxdeen markii ay ciidanka Ethiopia soo gureen, sidee suurtogal ku noqotay meel aadan ka talin in tiro intaa la eg oo Al-Shabaab aad disheen?
Waxay ku soo harta gashay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu adeegsaday taktikadiisii iyo xeeladiisii militarinimo. Waxaa kaloo halkaas ciidanka la shaqaynayay niman deegaanka ah oo hubaysan oo cadowgaas iyagana ka soo horjeedo ama hore uu u dhibaateeyey oo xoolahoodii waxooda u dhacay oo deegaanada aada u kala yaqaano. Howlgalladaasi markaa inta badan waxay dhici jireen habeenadii ayay dhici jireen oo cadowga la weerari jiray inta lasoo sahmiyo oo dad loo dirsado. Sidaas ayaa isagoo meel fog deegaankiisii oo markaa uu difaaca uga jiray loogu tegi jiray, halkaasaa lagu dilayay, laga ceyrinayay difaaciisii. Halkaas ayaa markaa ay ka fududaatay iyadoo indhaha hore ama dadkaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaalmeynayay ay yihiin dadkii deegaanka oo aad iyo aada cadowgan uga soo horjeeda.
Marka maxaa khasaare ah oo ciidanka dowladda soo gaaray? Mar haddii aad sheegtay 10 inaad ka disheen Al-Shabaab, maxaa soo gaaray dhimasho ama dhaawac ciidanka dowladda ee deegaanada ka howlgalaya?
10-ku maahan 10 oo hal maalin la dilay maahan ama hal habeen la dilay, waa ilaa iyo bishii macanku yiraahdaa 2016 bishii 20-aad ilaa iyo bishan hadda sanadkan cusub bishiisa koowaad waaye. Waa dhowr jeer oo howlgallo dhaceen oo laysku dardaray wixii dhibaato cadowga la gaarsiiyey laysku daray waaye 10-kooda. Ciidanka waxaa intaas isagana khasaaruhu gaaray. Hadda askari ayaa howlgalkii ugu dambeeyey hadda uga dhintay, 8 kalena waa uga dhaawacmeen ciidanka. Wax kaloo khasaaraha oo ciidanka ka soo gaaray ma jirin, waayo howlgalku wuxuu ahay howlgal qorshaysan oo aan gaadiid iyo maxanku iraahdaa wax waaweyn oo socda aysan jirin, oo ahaa ciidan keliya ayaa hawshaas fulinayay.
Deegaanadii aad tagteen oo aad isaga soo baxdeen, meelo badan oo ciidanka dowladda ay ka baxeen dadka shacabka waxyeello ayaa soo gaartay. Ogaanta wax dhibaato ah oo dadka shacabka loo geystay iyo dhibaatada haddii ay jirto shacabka soo gaartay, soo mas-uuliyadeedu maahan cidda qaadaysa ciidanka dowladda oo aad adigu madaxda u tahay qaybtan?
Ciidamadu deegaanadii hadda kuwan annaga hadda aan madaxda ka nahay deegaanadii ay ka soo baxeen, runtii deegaanada kale oo laga baxay way ka qasaare yaryihiin shacabku. Runtii inta badan ciidamada ay soo raaceen ay la socdeen, kadibna maxanku yiraahdaa adiga waqtiyada dambe xoolahoodii iyo la dhibaateeyey ayay si yaryar ugu noqdeen meeshaas. Hadda khasaaraha shacabka halkaas ka soo gaaray waxaa weeyaan ama aan hayno inta badan xoolahii ka dhaceen oo aad iyo aad uga dhibaateeyeen naf ahaan. Dhibaato saas oo hadda shacabka ay gaarsiiyeen ma jirin. 7 qof ay dileen sida naloo sheegay. Shacabka intiisa kale aad iyo aaday u nabad qabaan, laakiin xoolihii ayay aad uga dhaceen oo waxaa dhibaato keentay abaartii iyo hadda waxaa iskula kulmay iyo xoolihii oo ay Al-Shabaab ka dhaceen shacabkii Soomaaliyeed. Mas-uuliyaddana haddee maxanku yiraahdaa annagu waajibaadan ku shaqeynaa, waajibaadkiina la siiyaan qaadanaynaa oo ciidan amar qaataan nahay oo dowladeed. Cid walba oo maxanku yiraahdaa awooddeeda leh inay goobtaas xajisatana waa inay xajisataa. Hadda lafteeda goobo badanoo waxa jira dib looga xoreeyay sida boodo kale oo ay ciidanku hadda degan yihiin oo budbud u jirta ilaa iyo maxan ku yiraahdaa 12 km halkaas oo ciidanku hadda degan yihiin marka wax dhiba oo kale meesha kama jiraan ciidankuna mar walba waxaan rajaynaynaa inay markasta awoodiisu way sii kordhayso haduu ilaahay iraado waana lagu tigi doonaa waqti ciidanku iyo shacabku ay isla jaan qaadaan horena way isla jaan qaadeen waxaan rajaynaynaa ciidankuna inuu maxan ku yiraahdaa wixii hadda ka dambeeya uu ka bixi doono insha allah inuu kusii tiirsanaado gacan kale
dalka waxa uu yeeshay madaxweyne cusub oo ciidanku ay aad u soo dhaweeyeen maxaa laga filan karaa ama maxaad ka filan kartaan madaxweynaha cusub midda kale ma jirtaa waxyaaba aas dheelaadeen haddii madaxweynaha uu wax ka qabto ciidanka awooddooda koraya usoo kici lahayd
waa mahadsan tahay aada iyo aadaan ugu hambalaynayna madaxweynaha cusub madane maxamed cabdulaahi farmaajo waa soo dhaweynaynaa waa madaxweyneheeni ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ama guud ahaan ciidamada qalabka sidana aada iyo aaday ugu hanweyn yihiin madaxweynaha inuu wax badan ka bedeli doono wixii dhibaato ah oo ciidamada hayana dee annaga madax naga sarreysa jirto gudbisa laakiin waxa uun xaqiiqo ah ciidanku inuu aada iyo aada u dhibaataysan yahay ciidanku inuu u baahan yahay in wax laga bedelo habkiisa difaaceed ama habkiisa ciidan ama habkiisa qalab hadday tababar ahaan lahayd hadday qalab ahaan lahayd waxaan rajaynaynaa wax badan inay isbedeli doonaan aadaan ugu hanweynahay madaxweynaha iyo dowladdiisa inay ahmiyadda siin doonaan ciidamada qalabka sidoo dhan guud ahaan
kaasi waxa uu ahaa jeneraal maxamed axmed tredisho oo u warramayay wariyaha v o a beledweyne xuseen xasan dhaqane
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in mar kale la hakinayo duulimaadyada ka baxa amaba ka soo dega garoonka diyuuradaha ee muqdisho maalinta arbacada ah ee toddobaadka dambe iyadoo taasina ay la xidhiidho caleemasaarka madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waa markii labaad ee duulimaadyada la hakiyo iyadoo 8-dii bishan ay dowladdu qaaday tallaabo tan oo kale ah maxamed cabdi sandheere ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay wasiiru dowlaha gaadiidka iyo duulista maxamed isaaq cusmaan
bismillaahi arrinkaas wuu jiraa maxamedow 22-ka bishan febraayo haddii alla idno waa maalinta arbacada ku beegan waxaan joojinay duulimaadyadii rakaabka soo degi jiray iyo kuu dhoofi jiray labadaba waa joojinay marka laga reebo diyaaradaha keenaya wufuudda caalamiga ee kasoo qaybgalaya caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya
waan gartay marka sababtu maxay tahay maxaad u go'aansateen arrintaas
waxaan u go'aansanay arrimahaas arrimaha amniga awgood maalintaas waxa weye waa caleemasaarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marka ma doonayno ceelboorkii inuu noqdo jaam waxaa kusoo degayaa madaxweyneyaal iyo wufuud caalami ah oo ka imaanaya dalalka dibaddiisi marka sidaa awgeed ayaan u joojinay
waan gartay ma la waayey hanaan kale oo caleemasaarkuna uu u dhaco oo lagu suurtageliyay inuu dhaco isla markaasna duulimaadyadii ay socdaan waayo waxaa jira dad badan oo howlo badan kale ee arrimaha duulimaadka
anaga hadda waxaa la joogaa waaba hal sibtamaan fursada way haystaan shirkadaha diyaaradaha waxaan ugu talagalnay inay u diyaar garoowaan maalintaas inaan maaragtay diyaarada aan halkan kusoo degayna oo aan ka dhoofayna inaan u sheegno waayo dadka dadkeeni wey ganacsatada waa ganacsatadeeni waxaan diidaynaa inay tigidhada ka khasaaraan aan diidaynaa inaan si hordhaca ugu sheegna ayaan ugu tiragalnay waana hal maalin waa wax weyn maa waa hal maalin oo lagu xaqiijinayo amniga dalka
waan gartay waxaa jiri jiray garoomo yaryar oo ku yaalay meelo ka agdhow magaalada muqdisho sida kii lambar konton iyo kuwo kaleoo hareeraha magaalada ku yaalay kuwaas meesha ay ku dambeeyeen markaan ka hadlayna xaaladooda in lagu duuli karay in kale iyo in iyaga loo wareejin karay duulimaadyada gaar ahaan kuwa waddanka gudihiisa ah
maxamed oo aad iyo aad umahadsan tahay waa su-aal fiican waddankan meeshu kasoo noqday waad la socotaa dowladaha waxa lagu soo dhisaaya oo dowladaha dalka laga dhisaya waxa lagu soo dhisaaya jabuuti ayaa lagu soo dhisaayay kenya lagu soo dhisaayay waa 4 sano ugu dambeysay waxaan bilownay in dalka gudihiisa horta wax laga dhiso waad la socotay nabadgeli xumada dalka ka jirta iyo dhallinyaradii maaragtay oo la marayn habaabiyey dhibaatada ka socotay kolley waddanka waad la socotaa marka waa faceface bay noqonaysaa taas ilaahay idinkiis waa la gaari doonaa mar dhow ilaahay idinkiis
waan gartay haddaan wax ka weydiiyo arrinta mustaqbalka hanaanka maamulka hawada ee soomaaliya oo
maalmihii dhaweyd shirar iyo su-aalo layska weydiiyey sida ay soomaaliya ugu suurageliso in maamulku gacanteeda kusoo noqdo, maxaad nagaga biirin kartaa hadda?
ilaahay idinkaas waa ku rajo weynahay. qalabkii ugu badnaa waa la keenay oo hawada soomaali oo la doonayo in dalka soomaaliya laga maamulo, qalabkii ugu badnaa waa la keenay. waxaa ka dhiman in yar baa ka dhiman bilaha soo socda. ilaahay idinkaas waxaan ku rajo weynahay inuu soo gebagabowi doono gurigii oo qalabkaas loogu talagalayna waa gebagabo, dhismihiisa waa gebagabo.
laakiin wareysi aanu shalay la yeelanay mid ka mid a saraakiisha saadaasha hawada ee soomaaliya oo dabcan aad isku shaqo tihiin waxa uu ka dhawaajinayay in laga yaabo in dowlado kale ay maamulka hawada soomaaliya loo gacan geliyo ay muddo sii wadaan.
soomaaliya soomaaliya baa leh, hawada soomaaliya waxaa maamuli doona ilaahay idinkaas bilaha soo socda soomaaliya maamuli doonta. ninkii oo fikirkaas ama hadalkaas kasoo baxayna isagaa caddaynaya oo meesha uu ka keenay isagaa caddaynaya. laakiin annaga waxaan ognahay in hawada soomaaliya la doonayo bilaha soo socda ilaahay idinkaas inuu si dhaba usoo wareega.
waan gartay wasiirka wuxuu ku maqan yahay magaalada Montreal dalka Canada, muxuu halkaa u tegay?
aniga intaan kala socdo dhammaystirkii qalabkii ka dhimanaa hawada soomaaliya qaar waa la keenay, qaar baa dhiman, qaarka dhimaa sida loo soo dhammaystiri lahaa. intaas oo keliya ayuu u safray saan ku ogaa.
laakiin wax kaloo wareejin cid kale loo gacan gelinayay iyo intaad og tahay wasiirku ma tegay halkaas?
maya aniga taa qofkii sheegay kolley isagaa la weydinayaa, waa qofkii sheegaa la weydinaya, aniga taaba waa ma sheegi kara.
kaasina waxa uu ahaa wasiiru dowlaha gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Isaaq Cusmaan oo u warramayey wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere.
galab wanaagsan. markare howlaha culus ee sugaya madaxweynaha cusub ee Soomaaliya iyo xukuumaddiisa waxaa ka mid a dib u dhiska iyo nidaaminta garsoorka. madaxweynaha ayaa abuurista cadaaladda oo dadka wadagaadha kaga hadlay khudbad kooban oo uu jeediyey maalintii la doortay. haddaba sidee ayaa madaxweynuhu ku fulin karaa ballanqaadkan? wariyahayaga Axmed Xasan Colaad ayaa aragtida dadweynaha warbixintan nooga soo diray.
qaybaha bulshada oo isugu jiray siyaasiyiin, culimaaddiin iyo dad ka shaqeeya qaybaha garsoorka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sida cadaaladda wax looga qaban karo. sheekh cabdirashiid macalin maxamuud waxa uu ka mid yahay culimada soomaaliyeed, waxaana uu sheegay in madaxweynaha la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo oo marka ugu horreysa uu ka bilaabo cadaaladda xafiiskiisa si uu inta kale oo u saxo.
horta marka cadaalad waxay u baahan tahay horta naftaada inaad ka bilowdo. madaxweynaha waxaa rabaa cadaaladda naftiisa inuu ka bilaabo. haddii xafiiskiisa cadaalad laga helo, xafiiska ugu hooseeya kan ugu sarreeya qof cadaalad la-aan xuma ku dhaqmi kara male. marka haddaan guriga madaxweynaha iyo guriga ra-iisul wasaaraha cadaaladdu ka jirin, aysan ka soo bilaaban, ma ka dhalanayso garsoorka. marka garsoorka waxaa loo imaan karaa xafiisyada kale oo ka sarreeyahay markii ay soo xalismaan afarta: madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, xukuumadda, golaha baarlamaanka iyo garsoorka. afartooda waxaa ugu sarreeya madaxweynaha. markay ka soo bilaabatay, inta hoosena soo maraysaa dhibaatada ugu weyn oo maanta hadda buugaag baa laga qoraa. anigu waxaan aruuriyaa dhibaatada dadka soomaaliyeed ay ka sheegtaan garsoorka. waxaa hadda caado laga dhigtay in la yidhaahdo madaxweynaha meesha haysa reerkooda, ninkaas lama horgeyn karo anaga, ninkaas reer qabiil buu ka dhashay oo haddii la ku rey ninkaas maaragtay ma la taaban karo ilaa waqti banay soomaaliya kusoo socota. hadba ninkii awoodda leh inaan inta u dhow iyo inta la saaxiibka iyo inta sharciga asaga wey inta iska deysay.
cabdiraxmaan xoos jibriil waa sharci yaqaan in muddo kusoo dhex jiray siyaasadda soomaaliya, wuxuuna aaminsan yahay in madaxweynaha cusub ee la doortay inuu wax weyn ka qaban doono cadaaladda iyo garsoorka.
waan qabaa aniga maamulka cusub in wax ka qaban karo cadaaladda. madaxweynahana khudbadihiisii waa uu ku cadeeyey taas. runtiina meelaha ay siyaasadda soomaaliya ka qulunsan tahay waxaa ka mid a cadaaladda, maxaa yeelay kalsooni darro ayay dadka ku abuureysaa haddiisan cadaalad jirin. haddii cadaalad aysan jirin waxa waaye musuqmaasuq wuu badanayaa, dambiyada way badanayaan, khubaro badan waxay sheegaan xataa in colaadaha sokeeya inay ka yimaadaan dadku markay heli waayaan cadaalad. marka waxaan aaminsanahay xukuumadda madaxweynaha cusub madaxweyne maxamed farmaajo inuu gelin doono mataqaanaa juhdi weyn sidii cadaalad fiican loo heli lahaa.
laakiin sida si ka bedelan waxaa aaminsan sheekh maxamuud nuur cali oo ah gudoomiye degmo maxkamadeed oo ka tirsan gobolka Banaadir.
dadka ugu badan oo cadaalad على الدرجة قبل عدالة كفلنا يوم ذهبنا جمهورية فدرالية على عقلاء فرماك وعجرسوك وحاول يوال الله يا وال الدلا وحكم في المغبان يبعث وقبل بعثوا أيه قبل أيه وقبل أيه كل هذا وهذا رشيدك ما نجح حكومة وهذا رشيدك وقادير يستاف وتو خليات وسليات وعرس أنت وطن عربي عيدا يوم عيدي كلي قدامي محكمة دجمة ملحن باور ملحن إلالو ملحن وحمي عيسيا يبعث وقبل وقبل أيه قبل عدالة دين لهلا يلا عدالة وحال غير هذيا ليش عدالة طبعاً لقاعد يسوي
garsoorka sida lagu sixi karo waxa kamid ah in garsoorayaasha dib loo habeeyo dad cusub oo sharciiga yaqaana la keeno qaybaha cadaalada ama garsoorka si ay u hagaagto guud ahaan cadaalada Soomaaliya sida waxa sheegay markale Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil
waxa la sii karaa marka ugu horeysa in mataqaana la xira ila aragti ku aadan meelaha ay wax ka qodayeen in si loo saxilaha ugu horeeyso ku horta in maxkamadaha in la mataqaana la hayaajiyo qadiyaasha hadda jiro la siiya tababaro la siiya kuwii lagu arkaa inay hoggaankoodu yahay mid ku saleysan musuqmaasuqna shaqada laga fariisiyo iskoolaadkan sharciga laga barto jaamacadaha sharciga laga bartana in iyadana manhajkooda la adkeeyo oo laga soo saaro dhalinyaro fara badan oo loo tababaro inay noqdaan qaabiyaal.
Si kastaba ha ahaatee, dadka Soomaaliyeed ayaa in muddo ka cabanayay garsoorka oo ay sheegeen inaysan ka jirin wax cadaalad ah, waxaana dowladdii oo hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay in badan ku soo celceliyeen inay garsoorka wax ka qaban doonaan, balse ilaa hadda garsoorka dalka ayaa ah mid gebi dhacleynaya. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Haatanna Jabuuti. Dowladda Jabuuti ayaa gargaar gaarsiisay mas-uuliyiinta maamulka Soomaaliland, waxaana deeqdan oo loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen maanta lagu kala wareejiyey xuduudda degmada Looyacade. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga Jabuuti, Ramadaan Muuse.
dalka Jabuuti ayaa maanta guddoonsiiyey mas-uuliyiinta guddida taakulaynta abaaraha ee Soomaaliland deeq ka kooban cunno oo loogu talagalay dadka reer Soomaaliland ee abaaruhu ay halakeeyeen. Guddida abaaraha ee Soomaaliland ayaa deeqdan kula wareegtay degmada Soodiinta ee Looyacado iyadoo ku rarnayd 11 gaari oo nooca xamuulka. Gudoomiye ku xigeenka guddida taakulaynta heer qaran ee abaaraha ee Soomaaliland, Xasan Cabdisalaam Sheekh Cali, ayaa i faahfaahiyey waxay ka kooban tahay deeqdan.
Deeq aad u wanaagsan oo maaragtay qiimo badan oo u diyaargareeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti isagoo runta hawsha ay kula jireen iyo dadaalka iyo waxqabadkaas. Dabcan dowladdiisa si gaar ahaaleed runti aan ugu mahadnaqayno safiirka dowladda Jabuuti ee ka fadhiya jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xuseen iyo halwadeenada safaaradda Soomaaliland ee jooga Jabuuti oo runtii una arintaasi ka galay kaalin lixaadle ama kaalin wax ka qaatay. Deeqdaas oo runtii diyaar garowday intaan aanu halkanba imanin baa waxaan la kulannay runtii oo ambabax ah. Waan u mahadnaqaynaa madaxweynaha iyo raggiisaba iyo shacabka reer Jabuutiba. Deeqdaasi waxay ka kooban tahay raashin dhan 12,500 qoys oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bariis iyo baasto iyo bariis iyo sonkor iyo saliid iyo daqiiq, intaas oo wada socota oo ku diyaarsan dekedda Berbera. Waxaa intaasi runtii dheer deeq kale oo ina ka kooban baasto 8,500 kartoon ah iyo caano lagu talagalay dadka waaweyn iyo caruurta, jilicsan leh nafaqo ahaan oo 10,415 kartoon ah. Waxaa intaasi dheer taangiyada biyaha lagu shubto oo baahidoodu runtii ay tahay baahi dhab ah, ilaa 400 taangi oo midkiiba u qaaday 5 foosto. Anagoo ogsoon runtii oo xoogaal u ahayn baahida loo qabay kayd biyood meel la dhigo, oo dhulkaanu maraynay oo ogeyn runtii markay xoolihii jilceen aroorkii ay kari waayeen dadkiina saasi lagula jilcay, gaadiidkii wax lagu dhaansan jiray sada maarihii iyo awrtiina ay fadhiisteen, waxaa loo baahday in la helo goobabiyoodiyo sidaa darteed baa gobolada iyo deegaamada abaartu hayso waxaa laga sameeyey xurfado la qoday oo lagu riday baco warrintii tala horseedo ilaahay waafajiyey baa hay-adda dowladda jabuuti iyo hoggaankeedaba aad iyo aadan uga mahadnaqaynaa
anigu ah khaliil cabdulaahi axmed wasiirka wasaaradda diinta ee waqafta jamhuuriyadda soomaaliland runtii kalamid ahaa wafdigan ballaadhan ee runtii magaalada jabuuti uu joogay inay deeqdaa ka guddoomaan madaxweyne cumar ismaaciil cumar geelle iyo xukuumadda shacbiga reer jabuutiba waxaa runtii xaaladda kuni waa xaalad adag bay ahayd xaalada runtii roobku raagay filitaankiisana uu aada u yara ayay ahayd waxaan kuni xaalada runtii dadku ay ahayd in la badbaadiyo un xoolo iyagoo rabtu way socdeen oo 580 ilaa 90 dhowdhow ayaa horta xoolihii ida la odhan jiray socday reyer baa haray iyo geel wixii la gaari karo oo runtii iyagu dee ka yara awood badan idaha idiisa way dhammaadeen waxa xaaladu ay maraysaa marka sidii loo badbaadin lahaa dadweynaha iyo dadka looguna dadaali lahaa in maahan kula laysla kaalmaysto
sidoo kale wakiilka jabuuti u fadhiya somaliland xuseen cumar kawaaliye ayaa ii sheegay isna sidan
waxa weeyaan maanta mucaawimadii ay jamhuuriyadda jabuuti ugu talagashay walaalahooga somaliland ee ku nool somaliland shicib weynaha iyo dowladda somaliland ba mucaawimada ugu talagashay bay u dirtay waxaana mucaawimada aabe ka u diray madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle oo si gaara iyo marwada koowaad ee khatre maxamuud xayd iyo dowladda jabuuti shicib weynaha jabuutoland mucaawimadaas intaa uu kuma koobna waa horluc iminka horluc waxa weeyaan 210,000 oo tan oo caana ah oo caanihi caruurtooda nafaqada iyo dadka waaweyn nafaqada usoo celinayay iyo 900,000 oo maxaan ku ladaayay baasta iyo leetimaan ku ladaayay 400,000 biido oo kiiba taangiyadii biyaha oo mililitr kiiba qaad kun litr qaaday kiiba qaaday ayaan maanta hordhaca wixii kale aan ugu talagalnayna iyo intaan waxaan ku guduunsiin doonaa somaliland
rabadan muuse v o a jabuuti
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan tabinta iyada galabnimo ayaad la socotaan laanta afka soomaaliga v o waana 15 bisha februari sanadka 2017 haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan waa 4:00 xaggiinna magaalada Washington idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 8:00 subaxnimo u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira barnaamijkaad wada sugayseen ee galabtoo kale aad maqli jirteen ee dhaqanka iyo hidaha waxaa sidoo kale idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban aqalka cad ayaa sheegaya in madaxweyne Donald Trump lagula taliyay ku dhawaad 3 toddobaad ka hor in la taliyaha xagga amniga qaranka Michael Flynn uu ka marin habaabiyay madaxweyne ku xigeenka arrinta ku saabsan xiriirada khilaaf dhaliyay oo uu la yeeshay diblomaasi sare oo u dhashay dalka Ruushka ka hor intii aan la dhaarin madaxweynaha. Afayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa isagoo hadlay maalintii Talaadada ee shalay waxa uu sheegay in madaxweynaha la taliyashiisa dhow ay si dhow dib u eegis iyo qiimeyn ba ugu sameynayeen xogtaasi si joogto ah dhowr toddobaad ka hor inta aan Flynn lagu qasbin inuu iscasilo garankii dambe ee maalintii Isniinta.
Sarkaal ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa Ruushka ku eedeeyay inuu ku xadgudbayo heshiis 30 sano jira oo hor istaagaya baahinta gantaalaha Cruise-ka loo yaqaano. 2004 ayay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ka ishtakootay Raashiya iyadoo ku eedeysay in ay horumarinayso tijaabana ka qaadayso gantaaladaasi, hase yeeshee Moscow arrintaasi waa iska fogeysay. Wargeyska New York Times ayaa sheegay in dowladda Ruushku ay leedahay hal guuto oo ah gantaaladaasi la mamnuucay kuwaasoo in ay tijaabo galaan u diyaarsan. Kuwa kalena bishii December ee sanadkii hore la geeyay goob ay ka howlgalayaan oo ku taala qayb kale oo dalkaasi ah. Afayeen lagu magacaabo Dmitri Peskov oo u hadlay madaxtooyada Raashka ayaa sheegay in dalkiisu uu weli u hoggaansan yahay heshiisada caalamiga ah oo uu ku jiro midkan xayiraya soo saarista gantaalada Cruise-ka.
kala galab wanaagsan waxa magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya booqasho shaqo ku tagay safiirka dalka Mareykanka u jooga dalka Kenya iyo barasaabka Garissa waxana la sheegay in ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ugu horeeyso xaaladda qaxootiga siyaasadda cusub ee Soomaaliya iyo qodob kale wariyaha gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Garissa ka soo diray
Kulankan uu la qaatay safiirka dalka Mareykanka dowladda dalkani Kenya u fadhiyo madaxda ugu sarsareysa dowlad goboleedka Garissa County ayaa waxaa lagu sheegay inuu ahaa mid ay ugu kurgalayeen xaaladda amniga gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya dadka qaxootiga ku ah xariyaha qaxootiga dhadhaab iyo adeegyo kala duwan oo dowladda dalka Mareykanka ay ka fulisay gobolkani Garissa County.
I think for us is the eventual repatriation may be slow.
Annaga waxyaalaha sida gaarka ah inoo sii xuseeyo waxa weeyo marka qaxootigan la qaado ee laga raro xariyaha qaxootiga dhadhaab muxuu yahay wax dunida caalamka ay dadkii deegaanka uga tageyso wax la soconaa in 20 sano in ka badan burbur dhanka bayada ay ku dhacday dadka qaxootiga ah dhulka ay degan yihiin ee degmada Dhadhaab iyo Faafi iyo waliba qaybo badan oo ka tirsan koonfurta Wajeer iyo Garissa iyo Jaaraba taasina waxay ku tusaysaa in xaaladda ee dadka deegaanka iminka abaaraha ku soo noqonayo ay tahay xaalufka ba'an ee ka dhacay deegaanadaasi marka dadka qaxootiga waynu soo dhaweynaynaa joogitaankooda iyo tagitaankooda labaduba laakiin dunida caalamku waa in ay ka fikirtaa maxaa laga yeelayaa dadkii laga tagay
basta
kodhek ayaa waxa uu difaacay go'aanka madaxweyne Donald Trump uu ku gaaray in dadka qaxootiga 7 dalka imaanayo ay tahay mid baaritaano iyo weliba foojignaan laga yeesho soo gelitaanka dalka Mareykanka ay soo galayaan wuxuuna ku sheegay inuu yahay go'aan sax ah oo dawladdaasi ay qaadatay.
You know that President Trump issued an order suspending refugee coming into the United States.
Go'aanka madaxweyne Donald Trump uu ku qaatay inuu ku hakiyo socdaalada dadka qaxootiga ay sameynayeen ayaa ah mid fikir wanaagsan. Sala socotoobadana dowlad walba markay curanayso waxa ugu horeeyo ay tahay inay xil iska saarto ayaa ah amniga muwaadiniinteeda. go'aankan waa mid laga baaraandegayo xaaladda amniga muwaadiniinta Mareykanka iyo weliba dadka imaanaya dalka Mareykanka. Waxa uuna noqonayaa mid hergeli doono ilaa iyo in muddo ah. Iminka waxaynu raacinaa go'aanka maxkamadda ee ah in dadka qaxootiga iminka imaan karaan, balse waa fikir ah in dadka muwaadiniinta Mareykanka loo danayo.
Governorka Garissa County mudan Nadiif Jaamac Aden oo soo dhaweeyay Robert Codet, safiirka dalka Mareykanka, ayaa waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga Dadaab 26 sano ay dadka deegaanka ay u dhabar adeegeen hayntooda iyo xifdinta muwaadiniintaasi Soomaaliya ka yimid diyaarnay u sii yihiin in dadka qaxootiga la sii deganaadaan haddii go'aankaasi dowladda Mareykanka ay ku sii adkaysato. Robert iyo Nadiif ayaa si wada jira waxay u soo dhaweeyeen doorashada labada aqal ee dalka Soomaaliya ay u doorteen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Very pleased, we very much welcome the new Somali president. He was a very strong
diran oo wada jirayeen u soo dhaweeyeen doorashada madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Farmaajo sala socono wuxuu ahaa nin xoog leh oo wad leh aan weyn filinay inuu soo baxayo, taasina waa mid aynu iminka u leedahay weynu ku soo dhaweeyeenna.
Nadiif ayaa waxa uu sheegay in dadka gobolkani ku dhaqan dalka Soomaaliyaba dhig wadaagaan dabaaldegyo iyo munaasabado lagu soo dhaweeynayo doorashada madaxweyne Farmaajo ay ka dhacday gudaha gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya, taasina ida diila u tahay in dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga Dadaab qaabka dadka Kenyaanka ay u soo dhaweeyeen imin kala loo wada diyaar garoobay dib u noqoshada dalka Soomaaliya. Guntii iyo gabagabadii labadan mas'uul ayaa waxay isla garteen ka wada shaqeynta amniga gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya iyo weliba qaabka dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga Dadaab taa kulan rasmi ah dowladda Mareykanka ay u siin lahayd, iyadoo dadka qaxootigana laga soo sheegay in dhibaatooyin dhanka bini'aadanimada ay ku haysata xariyaha qaxootiga Dadaab. Dowladda Mareykanka ayaa ah dowladda ugu weyn ee dadka qaxootiga gacanta ku hayso, dhaqaale badanna ku bixiso xaaladda dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga Dadaab. Tanina waxay noqonaysaa baaq culus oo dowladda Garissa County uga soo biirayo dowladda Mareykanka in wax badan ay ka qabato xaaladda dalka Soomaaliya iyo weliba xaaladda xariyaha qaxootiga Dadaab. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Waa tahay dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dooda Gaaban. Waxaa inoo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban oo aynu ku eegayno caqabadaha hortaagan dowladda Soomaalida ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhowaan isaga baarlamaanka Soomaalida labada aqalba ay si aqlabiyad leh ku doorteen, isagoo ballan qaaday waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin dhismaha ciidamada dhaqaalihii waddanka, gaar ahaan dadka danyarta, iyo sidii amniga loo sugi lahaa midnimada Soomaalidana loo xoojin lahaa. Hase yeeshee, caqabado waaweyn ayaa horyaala xukuumadda Farmaajo. Qaabka looga gudbi karo iyo talooyinka ku haboon ee la siinaya ayaanu ku eegaynaa barnaamijkeena Dooda Gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi, waa siyaasi Soomaaliyeed, iyo Xuseen Cabdisalaan oo isaguna ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Waan salaamaynaa baaxda maaragtay VOA-da iyo Soomaali dhammaanteed meel kastoo ay joogaanba. Dadka Soomaaliyeed si aan kala har lacayn ayay u soo dhaweeyeen doorashadii mudane Farmaajo. Sida runtaana waxay noqotay arrin aan dadka Soomaaliyeed sugayn. Maxaa jira de baarlamaanka iyo arrimaha meesha ka socday iyo waxyaalo badan baa la sheegayey iyo cod iibsi iyo balaa iyo waxa, laakiin waxaa caddaatay inay dadka Soomaaliyeed sidii la moodayey aynan u ahayn dad ka tanaasulay waddaninimadoodii iyo midnimadoodii. Marka baarlamaanku wuxuu qaaday tallaabo aad iyo aad dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadba ay u hambalyeeyeen ayna u soo dhaweeyeen doorashada Farmaajo, iyaga oo Farmaajo ka sugaya inuu midnimadii Soomaaliyeed iyo waddaninimadii Soomaaliya inuu soo celiyo, Ilaahayna la garab galo. Shacabkiina maanta wuu u muujiyey inayna waxba kala harayn naf iyo maal, inay ku garab istaagaan hawshaas muhiimka ah oo loo dhiibay mudane farmaajo
een Xuseen Cabdisalaam
waxa jira si fiican ba yaani baarlamaanka Soomaaliya ay cadaalad u sameeyeen oo ay madaxweena dalka ka gudbin karo xaaladan ay u doorteen way doodana way soo dhaweeyeen dal iyo dibadba waxa looga gudbi karaa inuu sameeyo cadaalad uu sameeyo ciidamo qaran oo uu sameeyo dhaqaale abuur oo maalgabeeyada Soomaaliya ay ku taageeraan lacag dalka ugu dhiso oo uu ka gudbo caqabada waddanka caqabadaha waxaa ka mid ah dhaqaale la'aan ciidamo la'aan waxaana haysta waa ciidamo yacni ajnabi ah waddanka hayo kuwaas oo yacni laga gudbo dhaqaalihii military oo la soo celiyo dadkii oo cadaalad loo muujiyo iyo wixii la mid ah oo yacni meelahaas oo kala geli karo rais wasaare isaguna karti leh oo isagu aan waxba ka baryeynin oo waddanka ku soo celiyo ammaan iyo kala dambeyn iyo cadaalad iyo dhaqaale ayuu u baahan yahay waddanku
caqabadaha haysta dowladda cusub oo maanta la magacaabay ee way badan yihiin haddaynu se ka soo qaadno kuwa ugu muhiimsan oo hadda miiska inoo saaran waxa weeyaan dalkii sida aad ogtihiin kulligeen wada ognahay abaar baa ka dhacday xoolihii waa dhammaadeen beerihii waa gureen dadkii soomaaliyeed isaga oo cayir ah ayuu dariiqyada daadsan yahay abaartiina way socotaa muddadii roobka la sugayeena weli bilow dhowr bilood baa hadda weli kasii dhiman waxa weeye iyadoo ay saa tahay oo dadkii saa u daadsan yihiin ayaa waxa weeye maalin walba dalka waxaa lagu dhaamgareeyaa arrimo daroogo iyo balwad la xiriira sida qaadka sigaarka xashiisha shiishada baasha la yiraaho xashiishka khamriga iyo wix kasta oo la mid a dadkii oo daadsan oo aan haysan meel ay wax u doonaan ayaa waxaa maalin walba lala kortaagan yahay kii aan lacag haysana deyn baa loogu qortaa kii shaqa hayana waxaa lagu qortaa shaqadiisaa lagu qortaa hadda hoteelada iyo carada la wada joogo rejistaraha lada wada horfadhiya oo la doonaya in maaragtay waxaas ay dadku ku bixiyaan lacag ama ay deyn lagu qoro arrintaa waxaa loo baahan yahay baan qabaa si deg dega inay dowladdu u joojiso oo marka ugu horeysa hadda marka la eego abaartan maanta taagan iyo ummaddan dhammaanaysa in emergency lasoo saaro emergency-gaana in la yiraahdo wax waddanka dibadda uga imaan kara oo aan ahayn cunto ma jiro oo afka la geliyo wax la cuno oo aan cunto ahayn ma jiraan in ay dowladda ku dhawaaqdo hay-adaha iyo dowlka arrimaha Soomaaliya lugta kule ama khuseeyana kulli la hordhigo oo loo sheego la yiraahdo ma qaadi karo dadkii Soomaaliyeed wuu dhammaaday mana waxaan cunto ahaynna lama keeni karo arrintaa waa qodob oo meesha ku jira weeyo muhiima waxaa kaloo meesha ku jira iyadana in dowlad degdega la dhiso oo dowladdaas aan qabiil loo eegin prime minister iyo waxa laakiin loo eego qof karti leh oo garanaya dhibaatada ina haysata oo kacdoonkii dadweynuhu wax ka turjumi karaa waxay Soomaalidu u baratay in inta madaxweyne la doorto madaxweynaha laysor dhoobo oo madaxweynahaas kuwa dowladda wasiirada baarlamaanka dadweynaha halkaa la dhoobo waxa weeyaan in si deg dega ay dowladdu soo saadho amar ah nin kasta ama qof kasta oo dowladda muraadka ka leh wasaaradda uu muraadkiisu yahay inuu la xiriiro madaxweynahana uu hawshiisu noqoto control oo uu dadweynaha xiriirkooda haddii loo baahdo laga maarmi waayo isbuucii hal mar uu dadweynaha la kulmo waana inuu leeyahay madaxweynuhu rag wax la qora oo khaasa oo rag yar ah oo wixii laga rabo madaxweynaha loo soo gudbiyo oo iyagu la fagura
waa taay in Xuseen ra-iisul wasaaraha la doonayo iyo qaabka uu ku iman karo
bismillaahi raxmaan raxiim ra-iisul wasaaraha la doonahayo waa ra-iisul wasaare karti leh oo wanaagsan oo la shaqayn kara madaxweynaha ma la rabo ra-iisul wasaare isku qaqabsado ama beel loo tiiriyo waxaa la rabaa inuu Soomaali weyn kasoo yacni kasoo xulo oosan ku xulin wax qabiil la yidhaah wasiir ahaa iyo ra-iisul wasaare ahaa iyo baarlamaan ahaa dad nin walba shaqadiisa qabsado oo sidii loogu talagalay dowlad lagu arki jiray hay-aadkeedii nin walba u qabsado yaa loo baahan yahay wuxuu ka imaanayaa ra-iisul wasaare aniga fikraddayda waqooyi buu ka imanayaa waxaa dhacay waxa weeye laba dowlad baan hayn waan isku darsanay cadaalad darre inma ka tirsanaya walaaladeena een laga soo bilaabaan cadde hal mar ay wasiirka yaani ra'iisul wasaaraha helen waa xilligii Cabdirashiid oo laga dhigay egaal hase yeeshay wixii ka dambeeyay madaxweynaha badan baa isbedelay wax madaxweynaha oo qowmi ka soo qaaday ra'iisul wasaare ma jiro walaaladeena cadaalad darre baan tirsanayaan waan go'nayda arkayso wax ay ku qancaan haday helaan isagaaba dhisi wadankiisa isu keenin oo waa walaaladeen meel naga ma jiraan dhinac walbaba anigu waxaan ku baaqayaa in nin ka yimid waqooyi in la siiyo ra'iisul wasaaraha
waxaa mudda waqooyi arrinteeda soomaali haddana inayna si fiican buu fahamsanayn arrinta waqooyi waa major ma aha minor arrinta waqooyi waxa weeyaan ra'iisul wasaarahan siinayaa oo markaasuu isoo xereynaya maaha arrinta waqooyi waa arrin gaara weeye mana aha maanta inaynu isku mashquulino walaalaheen weeye waana laysu imaan doonaa aakhirka haddii ilaahay idmo haddii xataa la kala joogana walaal baa layahay oo wax hadda maaragtay tiro badan oo dhibaataa oo taagan male waxyaalihii kalena waa ka badan weynay dadka soomaalida dad badan maaha iyagoo dha hal gobol ama laba gobol baa laysu waruurin karaa marka taa wax dhiba oo taagan male laakiin ninka shaqaynayo prime ministerka waa inuusan lahayn annada maaragtay aadan ku furin wax kale oo laga yaabo inuu qaban kari waayo xataa way meesha had maanta markaad magacowdid nin reer waqooyiya hargeysa ma tegi karo marka adigu ma waqtigaagio dhan waxaa ku luminaysaa ninkii aan hargeysa tegi karin inaad tidhaahid waxbaan ka sugaya kaa waxa weeye waxaan qabaa looma baana hadda waxaa loo baahan yahay nin soomaali ah marka laleeyahay qabiilka waa jiraa oo baarlamaankii baa ku dhisan oo xukuumaddii baa ku dhisan laakiin dee qabiil walba waa leeyahay rag fiican buu leeyahay marka qabiilka markaa laysleeyahay ama qolada laleeyahay hawsha wax weyn bay ka qaban kadhaa oo qofka shaqsigaana goonidiisa loo intixaamayo loo eegayo baan qabaa in laga magacaabo
cabdisalaan ugu dambeynta militarigii baad ahayd oo waxaa taqaanaa ciidamada qaabka loo dhisi jiray xuseen cabdisalan waxaad ka mid ahayd ciidamadii ee qalabka si soomaaliya qaabka ciidamada loo dhisi jiray maadaama farmaajo uley ciidamadii baan dhisayaa oo dhaqaalaan siinayaa qaabkee baad isleedahay ciidamadii waa lagu dhisi karaa
bismillahi raxmaan raxiim ciidamada waxaa lagu dhisi karaa horta in gobollada dhan laga soo qoro laga keeno markaasi tababar loo furo madaxweynuhuna aad buu ciidamada u taageersan yahay inuu wax yani la qabtaan oo inuu adeegsado oo waddankiisa ciidamo militari iyo daraawiish iyo boolis yani nidaam laba uu dhisto aada buu ugu weyn anaga waa taageersanaa mida ayada ah haddii naloo yeedhan annaga naftaanada waa ka qayb gelaynaa tababarka iyo wax walba iyo hagaajinta iyo wixii yani nidaama loo baahdo ciidamada waa in laga keenaa gobollada dhan 3,000, 4,000, 10,000, 5,000 markii laisku keeno 20,000 ama 50,000 ku dhawaadaan markaasaa la qalabayn waa la kala bedeli waa la isku shaandhayni gobollada loo qaybinayaa loodka dambena saasaa la yeelahayaa kuwa maleeshiya beeleedka ana marka dambe marka selection baa lagu sameynaya iyagana saasoo kale yaa loo bedeli doonaa oo iyagana marka dambe isku shaandhayntay geli doonaan ciidamadu sidaa ayay ku iman karaan mushaaradoodana la hagaajiyo oo la nidaamiyo markaasi ka xuduud ayaa xidhanhaya waddankooda
aad iyo aad ayaad u mahadsantihin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cali haashi oo siyaasi soomaaliyeed iyo xuseen cabdisalaan oo isaguna ka mid ahaa militarigii hore ee soomaaliya labada waxay joogaan magaalada nairobi dooddii gaabneed intaa inoo joogto intaynu ahwada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban intaas haddaanu ku dhaafno haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qaybi labaad oo ku saabsan garsoorkii hore ee soomaalida dhegaystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen xeerbeegtidu laab furan iyo dhego daloola waxay ku dhagaysan jireen dooda labada dhinac ee ishaya gartoodana ay naqayaan taasi markay dhammaato oo kii wuxuu sheegtay mooye wax kala gocanayay uu mar kale hadalka ku laba noqdo kolkaas bay xeerbeegtidu isu soo hari jireen intay iska fasaxaan labadii ay u garnaqaayeen iyo kortoogtadii kale ee geedka wax ka fadhiday gartana dhagaysanaysay. Markay keligood noqdaan ayay gudageli jireen ulajeedadii geedkan loo yimid, iyaga oo badanaa marka hore ku bilaabaya faatixada oo ay martaan, marka labaadna ku ducaysanaya ducadii caanka ahayd ee ay ku muujin jireen iyaga oo kale maanta oo kale dhexdhexaadnimada looga baahan yahay. Waa ducadii ahayd allow eexana ha nooga tegin, aqoon darrana ha nagu cadaabin. Markay sidaas u ducaysanayaan, odayadu waxay rabbi hortii ku ballan qaadayaan labada dhinac ee kollow ay gartooda geli doonaan inaysan u kala eexan doonin. Haddii ay midkood u eexdaanse aanu ku dhaafine uu ka abaalmariyo. Waxay kaloo isla ducadaas ay eebbe kaga durraamanayaan inuusan ku ciqaabin haddiiba ay dhacdo oo garasho yari awgeed tabtay gartu ku habboonaan lahayd ay si uun uga ilduufaan. Allow eexana ha nooga tegin, aqoon darrana ha nagu cadaabin. sidaas markay u ducaystaan ayaa ku walba oo iyaga ka midihii wuxuu maankiisa dib ugu soo ceshan jiray dacwigii ay maqleen ee labadii dhinac ee ishayay ay hortooda kaga dacweeyeen. Markaas bay isweydiin jireen war horta garta meesha taal ee aynu xeerbeegtida ka nahay ma ugubaa mase waa curad? Muxuu haddaba garsoorkii hore ee soomaalidu u yiqiin labadaas eray ee kale ah ugub iyo curad? Ugub waxay ula jeedeen gar nooc cusub ah oo maalintaa ka hor aan bulshada soo marin, taasoo goobtaa la joogo xeer hor leh loogu dejin jiray. Curadna waxay u yiqiineen xaajadii tur la mid ahi beri hore ay bulshada soo martay oo xeer la xusuusan yahay laga samaystay, taas oo kalena xeerkaas hore ayay xeerbeegtidu u taxraaci jireen kuna furdaamin jireen. Siday u badnaayeen xeerbeegtidu waxay ahaayeen rag inta la shirabay garmaqa magac dheer ku yeeshay, rag la ogaaday marka ay garta goynayaan in sokeeyaha iyo shisheeyuhu ay isugu mid yihiinoo aanay midna u eexan midna ka eexan. Runtiina mabda'a sida dhabta ah ay u tixgelin jireen ee garsoorkii hore ee soomaalidu uu ka dab qaadan jiray waxaa laga garan karaa mahmahda faca weyn ee tiraahda gaalka dil gartiisa se si. Degaan kasta se ha joogeene tororka soomaaliyeed kuma yarayn raggii gariiqaanimada lagu kuumi jiray. Waxay ahayd tilmaan ninkii leh lagu ammaani jiray isaguna markuu isku ogaado uu ku faani jiray. Aniguna kuwa aan xusuusto ee garaaqoonta lagu ammaanay waxaa ka mid a gabyaagii reer bariga ahaa ee qarnigii 19aad qaybtiisii dambe noolaa caliguleyda shiishana la odhan jiray. Beri ayaa gabyaa kale oo ay dagaan wadaag ahaayeen isagana aada u yiqiin waxaa la weydiiyey, hebelow rag intaad la shirtay ee aad la sheekaysatay yaa kuula sitay? Markaas buu meel fogba kamuu doonine wuxuu ku jawaabay laba meediso cali gurey uu ku ammaanayo isaga oo ku tilmaamaya inuu yahay raganimo oo idili nin ay ku idlaatay, gaar ahaanna nin kala saaridda kolba dadka ismari waaya hibe loo siiyey. Wuxuu yidhi gar la naqo, guddoon laysu waco, gora la maageero, gur iyo toos nimaan gaal lahayn cali guraan sheega. Gabyaagii caanka ahaa ee la oran jiray Cali Jaamca Haabiil ayaa isagana waxaa beri loo soo sheegay geerida nin ay xigta ahaayeen aadna uu u jeclaa. Ninkaas oo xilsi cilmi goole lagu magacaabi jiray ayuu Cali dhab uga tiraanyooday, dabadeedna wuxuu ka tiriyey gabay uu ugu barooranayo. Gabay marka alarta iyo gunaanadka laga reebo ka kooban lix tuduc oo uu ku sheegayo tilmaamo waan wanaagsan oo rag oo idil uu ninkaasi dheeraa awgoodna aan looga samri karayn. tilmaamihii uu xilsi ugu baroortay ayaa waxaa ka mid ahaa garyaqaanimada iyo maalinta ay jiq iyo jiq noqoto guddoonkii uu geedka kala yeeli jiray ee haddiiba lagu heshiin jiray. Tuudicii uu haddaba garyaqaanimadii xilsi uu ku xusay ayaa wuxuu ahaa gar adkaatay, xaajada guraacan, guurti kala maagtay. Haddii geedka laysugu yimaad goraha waayeelka, nin waliba hadduu gees damco uu geejo madaxiisa, wax la wada gorfeeyaba halkii la isla goyn waayo gaagaabsayaa iyo isagu geesi hadalyaaba guddoonkii la wada raaci jiray gucanaye mooyi. Isla waayadaas ayaa waxaa isu gebi jiray laba gabyaa oo la kala oran jiray Faarax Xasan Cali, Faarax Afcadna lagu naanaysi jiray, iyo Aadan Maxamed Cabdille oo isaguna Aadan Gurey ku magac dheeraa. Waxay tixaakul kulul isku halgaadaanba ugu dambaystii ayuu afcatiriyey tixan wareeyayaashu nagu soo simin, tixuu Aadan ku duraayo oo uu ku tilmaamayo inuu yahay geeraarshe dhowaan soo bax ah sidiisa oo kalena aan bulshadu u aqoon. Hadalkaas Aadan Gurey ma garowsane, waa ka jawaabe. Wuxuuna tidiyey gabay uu dhaliishaas isaga rogaayo, gabay uu ku faanayo inuu yahay garasho dheeridiisu nin ay dhalaanimadiiba soo ifbaxday, nin garyaqaanimo ku caan baxay oo gar uu naqay aan weligeed cid kale loola tegin, isla markaasna ah deeqsi aan wadaadadu agtiisa waana ku qadin. Wuxuu yidhi, gum markaan jiray baan lahaa garasho waayeele garaa naqay nin kale looma geyn, gaali iyo islaane culimmada galshaan ugu waraa gubata reebtiiye Gureyyaa yaqaan inaad tiraa. Waa garaad yari. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo. Waxaan toddobaadka soo aadan iyo qayb saddexaad oo ku saabsan garsoorkii hore ee Soomaalida hadduu eebba idmo.
Waa tahay dhegeystayaal, intaasi waxaa ku eg barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaana inala socodsiinayay Axmed Faarax Cali Idaaja. Haatanna waxaad nagula nasataan heestii Gaaf iyo codkii baxsanaa ee Daawud Xanfar. codkaasi quruxda badan ee fanaanka Daawud Xanfar iyo heesta Gaaf ayaa kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo. Intaan mar kale kulmayno, anigii Jacfar waxaan idinkaga tegaynaa. Sidaasi iyo nabadgelyo.